Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rodičovská posilovna. Provázet vás budu já, Honza Vávra. A pozvání do dnešního dílu přijela již podruhé psycholožka Eliška Kodyšová z organizace Aperio. Dnešní rozhovor trochu naváže na předchozí povídání s Eliškou Remešovou, protože řeč bude o podpoře partnerství rodičů. Povídali jsme si o programu PREP, který pomáhá milionům partnerů a rodičů po celém světě udržet spokojený vztah. A nyní je k dispozici i v češtině. Dozvíte se tedy o základních pilířích funkčního vztahu podle tohoto pojetí a naše povídání má něco kolem 40 minut. Ale kdo by chtěl podpořit projekt Rodičovské posilovny, na toho čeká i delší bonusový neskrácený díl. Podrobnosti naleznete na www.rodicovskaposilovna.cz nebo na forenders.cz/rodicovskaposilovna. Piki se totiž přejmenovalo na Forenders. Eliško, já mám první otázku. Já se vždycky hostů ptám na odolnost a já bych se ptal, co si myslíš, že činí partnerské vztahy odolnými, když to bude takhle z voleje?
Tak když odolnost definujeme jako něco, co nám pomáhá překonávat náročné situace, tak bych řekla, že je to schopnost nějak konstruktivně a ne negativně nebo v sebeobraně se bavit o nějakých náročných věcech, o něčem, co nás ve vztahu trápí, kde máme třeba jiné potřeby, než má partner, v čem si úplně nerozumíme, to je jedna věc. A ta druhá věc je vytváření toho pěkného, co prostě máme spolu, co spolu zažíváme, co máme, co můžeme spolu sdílet, co si spolu můžeme užít. A může to být vlastně cokoliv od, já nevím, procházek vedle Vltavy až po nějaký jako náruživý sex někde v nějaké exotické destinaci nebo cokoliv to může být.
Mm-hmm. Takže možná jako udržování nějaký tý přitažlivosti nebo atraktivity toho vztahu, jakože že to je místo, kam se chci vracet, nebo že to
přesně
je něco
tak
příjemného vlastně, že tam nepřevládne nepříjemno nad příjemným, by se možná dalo říct. Což je možná dobrý startovací bod, který můžeme začít, že v těch vztazích rodičů, protože my jsme v podcastu pro rodiče, někdy se začne dít, že se začnou cítit, že to nepříjemné nebo to ty povinnosti a to jako začnou ten vztah dusit. A asi dneska možná se budeme bavit o tom, jestli se dá dělat, nebo co se dá dělat, aby se to nedělo, aby to nepříjemné nezačalo převládat ve vztazích. Teda.
Mm-hmm.
Znělo by ti to jako
jo, to dobré zní zadání. To zní jako strašně důležitý zadání, protože občas mám pocit, že rodičovství a partnerství jsou věci, které jdou někde jako proti sobě. Jo, v praktickém životě. Ono to sice tak jako vyplyne, jsme partneři, pak se rozhodneme spolu mít děti, ale to, že spolu vychováváme děti, najednou začne trochu erodovat ten náš partnerský vztah.
Ty jsi mi to přirovnala, jsme se ještě před tím chvíli povídali k tomu, že to je jako být rodiče a řídit rodinu je trošku jako mít firmu, třeba jako, že tam jsou ty dva nějaký manažeři nebo vedení, pak jsou děti a povinnosti, různé jako nemovitosti a já nevím, pracovní záležitosti.
Přesně, spousta úkolů a činností.
A že je to takový, trochu by se dalo přirovnat tady k tomu.
Hmm.
A ta druhá část, to budování toho příjemného, že je vlastně dost jiná kategorie nebo disciplína.
No jasně, posluchači možná znají Esther Perel, její TED Talk a její knížky a ta právě mluví o tom, že ve chvíli, kdy máme ve vztahu jenom to bezpečné, předvídatelné a jisté, tak se nám z toho vztahu vytrácí to vzrušení a to takové to neznámé a zajímavé, co vlastně je předpokladem pro dobrý sex. A mně přijde, že to není jenom předpokladem pro dobrý sex, mně to přijde, že to je předpokladem pro to, abychom spolu mohli mít jako další zajímavé zážitky, třeba konverzace o věcech, o kterých jsme se vlastně dosud jako nebavili. Jo? Často se stává, že můžeme sedět se svým partnerem a mít pocit, že už jsme vlastně všechna témata, o kterých jsme se spolu mohli mluvit, tak jsme za ta léta jako probrali. Já jsem se svým mužem už 26 roků a manželé jsme 22 let. Takže taky tyhle ty pocity znám a chce to jako fakt práci. Prostě jako vytahovat ty nové věci, nebát se být upřímná k sobě, být upřímná vlastně o sobě před partnerem a nějak tak jako a vlastně společně růst, společně se vlastně vzájemně objevovat a pomáhat tomu druhému, aby se vlastně objevoval v tom vztahu.
Hmm. Tam vlastně jakože jde proti sobě teda ta touha po bezpečí, nebo potřeba bezpečí nějakého jako toho, co pro nás vlastně tvoří asi ta rodina, jako biologicky to máme jak naprogramovaný vracet se k těm blízkým. A potom je tam ta touha po nějakým neznámu a vzrušení, který jdou jako proti sobě, to říká ta Esther Perel, ne? Takhle v tomhle duchu. A to je jako složitý konflikt, no a často já ho vidím třeba u klientů v terapii, jako když pak někdo teda vyhledává ten sex jinde, jak je to jako zraní, protože to pro ně bylo to bezpečí, ale zároveň třeba mají v sobě to stejný, že je to velmi jako těžkej jako výchozí bod pro ty vztahy, nebo jak to říct, že v sobě máme takovou jako určitou rozštěpenost a bavíme se teda o tom, že i v tom vztahu třeba partnerským, manželským, rodinným by mohlo jít udržet tyhle obě roviny, jakože jak toho jako poznávání se, jakýho vytváření pořád těch příležitostí, ale že už se to neděje leckdy automaticky.
Je to tak, ono to chce nějaké jako vědomé úsilí, plánování toho, kde budeme mít na sebe prostor, ale upřímně řečeno s těmi malými dětmi a zvlášť, když oba partneři pracují, tak to prostě je to hodně těžký. Jo. Dosáhnout toho, abychom nebyli prostě úplně vyšťavení a to nemusíme prostě ani holdovat konceptu intenzivního rodičovství, jo, nebo mít nějakou jako příliš náročnou práci zodpovědnou, kde potřebujeme být 12-14 hodin denně. Jo. To fakt prostě stačí mít běžnou 8-hodinovou práci a dvě děti, jedno předškolního, jedno školního věku, abychom se prostě cítili jako úplně uštvaní s tím, že pak ta energie pro nejenom jako pro budování nějakých jako hezkých zážitků, ale a nějaké, já nevím, vzájemné přitažlivosti a zajímavosti prostě.
Než se vrátíme k našemu povídání, dovolte mi vás pozvat na besedu a živé nahrávání podcastu Rodičovská posilovna živě. Můžete tam potkat hosty z našich úspěšných epizod podcastů a také proběhne křest knihy Rodičovství jako cesta, kterou jsme napsali s mojí manželkou, dětskou psycholožkou Alenou Vávrovou. To vše v neděli 28. ledna 2024 od 16 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze. Všechny informace najdete na webu Rodičovské posilovny www.rodicovskaposilovna.cz. Budeme se na vás těšit. A teď již zase zpět k dnešní epizodě.
Chybí, jo. V tu chvíli prostě potřebujeme spolehlivýho parťáka, který ve chvíli, kdy my, já nevím, kde my třeba musíme neočekávaně zůstat v práci, tak skočí na nákup a uvaří tu večeři, vyzvedne děti. A naopak můžeme se na ní spolehnout, že to prostě udělá ve chvíli, když s ním počítáme a my jsme případně připraveni jako zaskočit, pokud by něco nevyšlo. Tak v tomhletom režimu je prostě těžký budovat prostě to vzrušení.
A ono možná někdy je to i lákavý, jako tím, že tohle je tak důležitý, naléhavý a říká si to o pozornost, jako ty nároky, které třeba vyžadují, když člověk má malé děti a zároveň ta práce a tak jakože budovat vlastně to zázemí a to bezpečí, že může být tak vlastně pohlcující, že člověk zapomene, že ještě by mohlo být důležitý dělat i něco jiného, nebo že to je jako kdyby jsme, já nevím, mě nenapadá žádná metafora, ale jakože v té péči, že se jako peče tady o tu část, ale zapomene se, že se taky, jako kdyby firma zapomněla, že má vyvíjet nové produkty, aby měla za rok co nabídnout, až jí předběhne konkurence, nebo něco takového, jakože to je ta oblast, která nevypadá tak akutně třeba, ale když se nebude dít, tak to celý může skončit.
Přesně tak. Zkrachovat.
Tak se možná postupně dostaneme k tomu, co to je, ale mě napadá, ty jsi říkala, pracuješ pro organizaci Aperio, vlastně vedeš jí a že už máte taky 18 let? Nebo
22, roku, jede na 22 roku. Jo. Přesně moje manželství a Aperion mají s tou stejně, vůbec to nesouvisí. Jsou to prostě na sobě nezávislé události, ale jako je to stejná doba trvání. Tak.
Mm-hmm. A ty jsi říkala, že už za tu bohatou historii jste se zaměřovali na různý druhy programů a klientů, nazvat, a že jsi hodně pracovala nejdřív s ženama, které žijou sami s dětmi a podporovali jste.
Jo.
A říkala jsem vlastně, jak jsi dělala takovou techniku, kde se projevovalo to jako to s tím vztahem hodně.
Jo, jo. To nebylo přímo se solo rodiči, k tomu se dostanu potom, ale pro nás bylo vlastně to téma slaďování práce a rodiny, to před 15 lety se o tom hrozně mluvilo. A nám to přišlo jako hodně důležitý, takže jsme nabízeli pro rodiče takový jako workshop o tom, jak si tu práci s rodinou sladit. A přišly tam tedy samé ženy s dětmi, tak zhruba v tom předškolním věku, já jsem v té době taky měla děti předškolního věku, a dělali jsme takovou techniku, kde si oni měli nakreslit takové schematické oko. Když se vlastně představíš oko, tak tam máš takové jako to bělmo v takovém tom tvaru oka, pak tam máš uvnitř duhovku a pak tam máš uvnitř té duhovky ještě malou zornici. A vedle takhle na boku byla ta slepá skvrna. A oni měli za úkol napsat do té zornice tu jednu věc, která jim bere opravdu nejvíc pozornosti. Jednu, maximálně dvě věci. Tak tam skoro všichni tam měli děti.
To mě napadlo.
Jo. A do té duhovky pak psali takové věci, které sice jim zabírají hodně pozornosti, ale nejsou úplně v tom centru. Tak tam byly takové věci, jako já nevím, nákup, vaření, já nevím, úklid. Jo. Pak v bělmu byly věci, které vědí, že by se jim měli věnovat, ale už prostě tak jako nestíhají, jsou spíš tak na periferii. Tak tam si některé vzpomněli, napsali tam třeba zdraví, jo, nebo kamarádi. Jo. A pak jsem se zeptala, tak a na co jste zapomněli? Co vlastně patří do té slepé skvrny? Oni se tak prohlíželi a pak jedna řekla, no já jsem vůbec nenapsala manžela. Jo, a vlastně vůbec nebyla sama, těch žen tam bylo docela hodně. A hodně z nich si jich uvědomilo, že tam nenapsali manžela, až když to vlastně některé z nich začaly pojmenovávat. Že ten vztah vlastně bereme v tom období, kdy máme ty malé děti trošku jako, já nevím, jako vlaky nebo autobusy, že prostě jezdí, má tady být, takže se na ní můžeme spolehnout. Jo? Je to prostě nějaká jako instituce, která tady je pro nás, abychom my mohli fungovat a zajišťovat všechny ty věci, celý ten jako kolotoč, tu firmu rodinou, která se vlastně točí v tom období těch prvních 6 let života těch dětí, hlavně kolem nich.
Mě třeba pomáhá, jako, že když se řekne manžela, manželku, partnera, partnerku, takže to je jako ten druhý, že to je ten člověk, ale že vlastně je to ten vztah, který je i ta moje záležitost, že to je možná ještě jako zajímavý ten vztah vidět jako třeba další bytost nebo dítě, tak říkám, jako, že, o který taky potřebujeme pečovat a který se ozývá trošku jiným způsobem než ty děti, když mají nějaké potřeby, které nejsou naplněné, tak třeba pláčou. No vlastně může to i podobný, nebo do nějakého konfliktu, čemu lidi říkají zlobení, a ten vztah se často projeví nějakýma hádkama nebo právě tím nepříjemným, že už jako nechci vstupovat do toho kontaktu a tak, takže jako, že mě to někdy pomáhá se na to dívat, že pečujeme o nějakou další entitu, nejenom o zabývám se tím druhým, nebo zabývám se sebou.
Jo, to je hezky pojmenovaný, jo, že to je vlastně něco, nějaký jako subjekt, kterýmu tady teď prostě potřebujeme věnovat pozornost, který má své potřeby. A vlastně vyživuje mě a já potřebuju zase vyživovat ten vztah. Jo, oba dva to prostě potřebujeme dělat. A to je vlastně jako jeden z těch principů toho kurzu PREP, který jsme vlastně v Aperiu nedávno zavedli.
To by jsme možná mohli ještě říct jako tím, že vy jste se, že jsi se zabývala teda samorodičema, potom si říkala, že jsi přišla k rozvádějícím se a že potom jste dlouho začali přemýšlet, jak taky pracovat na nějaký prevenci, aby k těm rozvodům nedocházelo, jsem to pochopil. A teďka uvádíte nově program, který se jmenuje PREP, a je to takový hodně osvědčený mezinárodní kurz, který pomáhá nějaký prevenci v těch partnerských stazích a právě učí lidi jako ně pečovat. Takže možná jsme se mohli ještě zůstat u té geneze trochu, jak se to v tobě třeba vyvíjelo, jako ten přechod i jako, že, nebo taky začít myslet i na tu prevenci ještě víc, než pak na pomáhat tý, možná, já nevím, když se stane už ten rozchod, tak jak
Tak
probíhalo?
Tak, no a v Aperio jsme dělali samozřejmě jiné věci než workshopy pro slaďování, ale ta hlavní služba, kterou jsme v té době nabízeli a kterou vlastně nabízíme doteď a která už vlastně se nám rozrostla, má spoustu klientů, je právě poradna. A my jsme v té poradně viděli, že hodně těch lidí, kteří se na nás obracejí, jsou právě solo rodiče, zejména solo matky. Viděli jsme, že řeší konflikt s partnerem, diskriminace v práci, jsou sami na dítě, nikdo je nechce vzít, jo, jako nemají školku, nemají dost peněz, řeší bydlení. Takže potýkají se spoustou jako hodně komplexních problémů. Tak jsme si říkali, tak to je přesně ta skupina, nikdo pro ní nic nedělá, takže teď je prostě ta správná chvíle jim poskytnout nějakou podporu. No a nejdřív vlastně kolegyně sama připravila takový program pro ně, pak jsme ještě do toho zapojili zahraniční zkušené partnery, kteří právě se solo rodiči pracovali už třeba, já nevím, od 40. let, skotská organizace OPFS nebo irská One Family od 70. let a připravili jsme program právě pro ně, pro solo rodiče. V průběhu těch let jsme vlastně mluvili se spoustou, zejména solo matek, a ty mluvili o tom, jak je to s tím druhým rodičem, s tím otcem těch dětí komplikované, jak jim hází klacky pod nohy, co se týče vyzvedávání dětí, co se týče placení výživného, tak jsme si říkali, to je teda fakt jako zapeklitý. A i jsme si v té době říkali, jestli opravdu je to tak, jak jako oni říkají, samozřejmě byly to naše klientky, takže jsme pečovali hlavně jako ty jejich potřeby a snažili jsme se je zaměřovat na to, co jim v té dané situaci může vlastně nejvíc pomoct, jak s tím můžou pracovat. Ale pořád jsme tam měli ten konflikt mezi těmi bývalými partnery a těmi jako pořád ještě současnými rodiči jako takové hodně důležité téma. A z toho důvodu jsme vlastně připravili i program pro rodiče, kteří se rozcházejí. Ten jsme vlastně spustili akorát v roce 2020 uprostřed pandemie COVID. A v životě jsem se nemyslela, že budu pracovat jako s rozcházejícími se rodiči jako online, ale jako šlo to. A tu chvíli, když vlastně mluvíš...
Možná to může být bezpečnější. Mě teď jenom tak napadlo, když sedí každý třeba u jiného počítače daleko od sebe.
No, my vlastně, ten náš program, my jsme ho vlastně už od začátku nastavovali tak, že ti partneři se v tom kurzu vlastně nepotkají, že tam nejdřív běží ženská skupina, několik sezení a pak teprve a mužská skupina, které se pak někde od nějakého 4., 5. sezení vlastně promíchají. Ale ty ženy a muži, kteří se potkají v těch promíchaných skupinách, tak to nejsou ti partneři. Že se tam potkají vlastně s někým jiným. A jednak tím bouráme trochu takový ty genderový stereotypy, jakože všichni chlapi jsou stejní a najdou si tu ženskou a pak tu ženu opustí a nechají s těmi dětmi, aby si poradila a myslí jenom na sebe. Jo? Prostě abychom vlastně pomohli nějak překonat tu negativní zkušenost z toho vztahu a abychom jim pomohli vlastně vidět, že i muži mají nějaký jako pohled, který může být třeba jako validní, který je pro ně vlastně snazší přijmout, když ho slyší od nějakého jiného muže, ne od toho svého. V tu chvíli a jako tahle ta teze se nám vlastně docela osvědčila, že viděli jsme, že to funguje opravdu jako na obě strany, že i ti muže vlastně jako poslouchali se zájmem ty příběhy těch žen, i ženy vlastně se ptali těch mužů, jak to vlastně měli oni a jaký je ten jejich pohled a ti lidé, kteří absolvovali ten kurz, tak vlastně odcházeli jako hodně spokojení. Bylo to samozřejmě nejenom kvůli tomu promíchání té zkušenosti s těmi jinými lidmi, co se rozcházejí, ale i kvůli tomu, co se tam vlastně všechno učili.
A potkali se tam teda ještě někdy pak? Nebo mělo to
myslíš
i tu fázi
dvojice?
Ještě ty dvojice přímo, nebo
oni měli vlastně za úkol, protože není potřeba, nebo nevyžadujeme, aby do toho kurzu chodili ti lidé s partnerem. Jo? Ne vždycky se podaří vlastně přesvědčit zejména toho muže, aby se do toho kurzu přihlásil.
Jasně, chápu.
Takže vlastně bývají tam třeba i ženy, je tam vždycky víc žen, A takže to znamená, že tam bývají i ženy, jejichž partner tam nechodí.
Jo.
Ale vlastně v čem je podporujeme a co je lehčí, když tam jsou oba dva ti partneři, aby spolupracovali na nějakém rodičovském plánu toho, jak bude vypadat péče o to dítě po rozchodu. A aby se vlastně naučili o tom průběžně komunikovat, protože ty děti rostou, situace rodiny se mění a je potřeba to vlastně pořád ustavičně jako vyjednávat. Takže my je tam učíme, jak se spolu vlastně jako nějak kultivovaně s chladnou hlavou bavit o věcech, které jsou pro ně jako vlastně nepostradatelné, které jsou vlastně nejdůležitější pro jejich děti.
Hmm. Tak a ten kurz probíhá pořád, předpokládám, aby to právě neznělo, všechny ty aktivity a péry stále probíhají. Já jsem to jako tak zjednodušil, že to byla taková geneze těch programů, ale předpokládám, že pořád nabízíte všechny ty složky, že jenom se rozšiřujou.
Přesně tak, pořád lidé můžou psát, volat do poradny, můžou se přihlásit do programu pro solo rodiče i do programu pro rozcházející se rodiče.
Mm-hmm. A teďka ten nejnovější, ten se zabývá přímo právě teda jako prevencí v těch partnerských vztazích, i rozchodu, i možná jakého udržení toho příjemného v těch vztazích. A ten se jmenuje teda PrEP 8.0, vychází z nějaký jako zahraniční zkušenosti. A já bych možná, jako, aby jsme nemluvili jenom jako nudně o tom kurzu, jak bych to rád stáhl možná k nějakým těm věcem, který ten kurz učí a z čeho si každý může něco vzít, i když to bude poslouchat, tedy že to třeba zaujme nebo se v tom poznají lidi, že by byli ochotní se zúčastnit toho programu, jak se na vás můžou obrátit. A tam jsou nějaký základní popsané aspekty toho zdravého vztahu.
Mm-hmm. Jo, jo.
Jestli bychom o nich mohli chvilku mluvit. Tak.
My jsme se vlastně dotkli toho, že o ten vztah je potřeba pečovat. Že to je nějaká entita, která má nějaké svoje potřeby, stejně jako já mám svoje potřeby, že je potřeba nějak si je recipročně jako dávat. A co je tam vlastně zdůrazněno jako jeden z těch hlavních principů péče o dobrý vztah je, když se nebudu zaměřovat na to, co ten druhý nedělá a co by měl dělat, nebo co dělá špatně, ale spíš se zaměřím na to, co já sama můžu ovlivnit, jo? Co já můžu udělat pro to, aby se ten náš vztah měl líp, abychom se oba dva v tom vztahu cítili dobře. A prostě úplně vědomě se tam připouští, že vždycky máme pocit, že my sami děláme víc než ten druhý a že to je normální mít tenhle ten pocit a že se nedá vždycky zajistit, že to bude úplně spravedlivé, to rozdělení, ale že to je v pořádku, že někde jeden z těch partnerů prostě nemá dobré období a má mít té energie. Ale že ty investice do toho vztahu často můžou být jako úplně jako malé, jde spíš o to uvědomit si takové ty svoje jako impulzy, taková ta jako drobná naštvání nebo takovou tu potřebu se obhájit a nebo i takové ty jako návyky, jako to, co vlastně dělám, když přijdu domů, jestli prostě pozdravím se s tím partnerem, jestli se ho zeptám, jak jsem měl, jestli já třeba sama pečuju o to, abych já byla jako v pohodě, abych prostě si nenosila ten stres z práce vlastně domů. A jsou to vlastně drobnosti, co jako můžeme udělat. Jo, omluvit se ve chvíli, kdy jako máme nějaký podíl na tom, na té hádce nebo na tom konfliktu, který prostě nastal. Otevřít třeba nějaké téma, které nás trápí. Jo, nečekat, že ten druhý partner nám bude číst myšlenky. To je jako, to děláme prostě všichni. Jo. Jsme s tím druhým strašně dlouho. Je to situace, která už jako předtím nastala několikrát. Máme prostě třeba i jako trochu oprávněný pocit, že ten druhý už by třeba mohl vědět, jako o co se jedná, nebo proč jsme vlastně naštvaný, nebo co měl v té situaci udělat. Jo. Ale i fakt jako ne vždycky, jako ten, máme za to zodpovědnost oba. Jo? Takže pokud potřebujeme, aby se nějaké téma probralo, tak je opravdu potřeba ho prostě jako vytáhnout a říct, že chci o tomhle mluvit, pojďme si na to udělat čas, kdy se ti to hodí.
Jo. Takže ono se to jmenuje tam nějak jako dělat svůj díl, podíl nebo tak. Díl, něco takového a je to teda, jako mě to je velmi, velmi, mě to dává smysl, protože většinou, když člověk pracuje v terapii, někdo přijde, začne mluvit o vztahu, tak často říká jako taková přirozená tendence, kdyby ten druhej se změnil, nebo kdyby on začal chodit do terapie, ale zase jsem tady já, jakože tam vlastně tohle často ten výchozí nějaká představa, která může být opodstatněná, jakože kdyby ten druhý se změnil, bylo by to lepší.
Ano.
Což většinou nejde zajistit, ale že my nemůžeme úplně zajistit, aby ten druhý se změnil, ale můžeme změnit ten svůj, jakože tohle přesně mi je blízký, že já můžu začít něco dělat pro to, abych změnil tu svoji pozici, svůj postoj. Bohužel v té individuální terapii samozřejmě to někdy může být, je to jako třeba i odešel, ale jakoby ta představa změnit toho druhého je často taková slepá ulička, nebo
to,
takže možná tohle se ten kurz taky snaží pojmenovat, že, ale je nějak velmi přirozená, nebo vždycky máme jako tendenci se nějak projíkovat, že kdyby někdo něco bylo jinak, tak už bych se měl dobře.
Jo, jo.
Je to taková nějaká základní, já nevím. Jako
ale vlastně ve
sebeochrana.
Finále. Ano, ve finále, i když se to změní, tak se stejně nemám dobře, protože třeba nedělám nějakou věc, která je tam potřeba. Jo. Je to sebeobrana, máš pravdu. Jo. Je to nějaká jako tendence, já nevím, se trochu jako vyvlíknout ze zodpovědnosti za něco a protože prostě nejsme dokonalí. Jo. Jako všichni máme tendenci se vidět v nějakém světle, které je pro nás jako příznivé a pak zase jako se bijeme tím klackem sebeobvinování jako po hlavě, když máme pocit, že už to prostě jako přeháníme, ale jako je potřeba to prostě přijmout, že máme v sobě jako oba dva tadyhle ty aspekty, i ten takový ten jako ten dobrý, krásný, vlídný, i ten takový jako nevrlý, nebo jo, že nejsme prostě jako dokonalí, že jsme prostě lidi. No, ale to se dostáváme už trošku jako bokem. Mně ještě na tom aspektu, nebo na tom principu dělat svůj díl, mně přijde skvělý, že v tom kurzu se nějak nepočítá s tím, že některé věci by měly dělat muži a některé věci by měly dělat ženy. Jo, že, jo, že, no, že vlastně ta emoční práce v tom vztahu, takový to jako mluvení o tom, jak se cítím a co potřebuju, tak to vlastně je něco, co by měli dělat oba dva ti partneři. A jak jsi zmínil, v té individuální terapii je to jako náročnější dosáhnout nějaké změny v tom vztahu, protože na tom vztahu potřebují pracovat oba. Jako tým, tam se vlastně zdůrazňuje hodně v tom kurzu, ta týmovost. Jo? Jste tým, vy dva potřebujete jít a něco spolu dělat, já nevím, řešit problémy, ale i si spolu užít ten čas. Jo? Takže potřebujete prostě na tom pracovat společně.
Mně se ještě tam zaujalo, když jsem si o tom četl o té historii, nebo že to je postavený i na nějaký teorii, jakýsi jako investice vztahový, nebo že to byla taková myšlenka, která se vlastně docela osvědčuje, že když se řešilo, co vztahy vlastně teda jako udrží nebo neudrží a tak dále, takže jestli bys mohla jenom ještě něco trošku vysvětlit o tady o téhle myšlence, že vlastně ze který už to dává ten svůj díl té investice trošku vyplývá, tak jestli bys jí mohla ještě trošku objasnit.
No ta myšlenka je vlastně docela jednoduchá. My, když jsme se vlastně tady předtím bavili, tak ty jsi vlastně zmínil, že ta investice může být i něco, co nás jako stahuje k něčemu negativnímu, jako třeba zůstat v nějakých toxických vztazích nebo prostě pořád prohrávat jako v tom kasínu. Ale v tomhle kontextu je tím vlastně myšleno to, že my si víc vážíme toho, do čeho investujeme čas, naše energie, úsilí, myšlenky. A je to trošku jako v Malém princi, kdy vlastně Malý princ říká, že ta růže je jeho, protože on jí vlastně zalévá. Jo? On se o ní stará, on na ní myslí a že to je ta jeho jediná růže. A proto je vlastně jiná než všechny ty ostatní růže v tom velkém záhonu. A stejně tak to vlastně funguje i ve vztahu. My jsme ochotní vlastně zůstat v tom vztahu déle, přijde nám jako důležitější, přikládáme mu víc váhy, o to víc, čím víc vlastně do něj investujeme, čím víc vlastně my děláme ten svůj díl, myslíme na to, myslíme na ten vztah, myslíme na to, jak na něm pracovat, co můžeme vlastně my sami udělat a pak to můžeme vlastně rozvíjet s partnerem. A samozřejmě pak tam hrajou ještě i roli další aspekty. Jeden je ten, jak jsme vlastně v tom vztahu spokojení. A nemusí to být partnerský vztah, může to být třeba, já nevím, zaměstnání nebo cokoliv. A jaké jsou alternativy. Ale zase na druhou stranu v prepu vlastně je jedna část nebo jedna lekce věnovaná právě i závazku. A tam se mluví o tom, že alternativy je lepší nemonitorovat příliš důsledně, nebo respektive, když ty alternativy monitorujeme, tak je dobré se zaměřit spíš na to, pokud nám třeba přijdou lepší, tak jestli jsou opravdu o tolik lepší a jestli to, co máme, tak jestli by to nebylo stejně dobré jako ta alternativa, kdybychom se právě o to starali. Jo? Jak se říká, u sousedu je tráva zelenější, ale co když u mě není tak zelená, protože ten trávník nezalívám.
Jo, jo. Takže ta investice, můžeme si to představit, že to je jako společná investice, že tam oba něco dávají a tím to vlastně může se vyvíjet. Problém začne být, když to někdo tuneluje. Možná, jako jo, když vlastně nedává a bere si.
Ano, jo, jo.
Když to dělají oba, tak to pravděpodobně už úplně definitivně zkrachuje. Ale ty společníci, myslím. Takže jakože dívat se na to trošku tady tou optikou, ale že to je není jenom tak, jako nepředstavovat si tu investici jenom materiálně, nebo o tom, jestli ty jsi zmínila tu emoční a myšlenkovou investici taky kromě toho, že bychom si představili, že někdo uklízí a někdo, já nevím, staví dům nebo já nevím, jako stará se o děti a pracuje a že to jsou někdy ty investice, které jsou ale spíš takový údržbový nebo rozvojový pro to materiální, ale právě. Pak tam je ještě ta lidská investice, nebo jak to nazvat, taková právě. Ta angažovanost, jako vlastně zapojení, jako víra v to.
Ano. Protože opravdu nestačí jenom investovat jako do té domácnosti, do té rodiny, jo? Ten čas je potřeba opravdu investovat ten čas a peníze prostě do toho vztahu a ty peníze můžeme investovat třeba tak, že spolu, já nevím, pojedeme na dovolenou, nebo si koupíme nějaký společný zážitek, nebo půjdeme spolu na večeři. Jo? I to může být jako finanční investice vlastně do vztahu.
Dobře. A tak to bychom mohli pomaličku přejít. Ještě mě napadlo, že vlastně, a o tom asi mluví taky spousta lidí dneska, že jako kdyby si, že ten vztah možná, asi se taky to tam bude někde říkat, že on může nabývat na hodnotě právě i tím, že je delší, že ta investice se jako zhodnocuje, protože dneska lidi, že se ke vztahům chovají tak jako konzumně, když se to rozbije, tak to vyměním, opravovat to nebudu. Jako, takže to asi tahle ta analogie, většina z nás už někde slyšela, že když máme telefon, tak prostě on se přece za 2 roky už je lepší telefon, tak si zase koupím ten novej. Ale že ten vztah takhle funguje trošku jinak. Jako, takže možná, že...
No, právě no. Že... Vlastně v tom dlouhodobém vztahu, tak tam máme spolu nejenom jako spoustu společných zážitků, k kterým se můžeme vracet, ale i máme, a kromě toho, že třeba spolu máme, já nevím, nějaký dům nebo byt a děti a jo, všechny tyhle jako hmotné věci, které nás jako drží. Ale vlastně známe se, dokážeme se prostě víc stříc a je tam prostě nějaká jako přidaná kvalita. Je to opravdu jako ten dlouhodobý vztah je pak pro nás fakt ta pevná základna, jo, která nás může držet. A my všichni prostě potřebujeme tu pevnou citovou základnu, která nám dává tu oporu ve chvíli, kdy se prostě věci nedaří.
A možná tady právě jsme se bavili, že v Čechách máme relativně nadprůměrnou míru té rozvodovosti, že třeba ve Skandinávii se tenhle program hodně rozšířil jako snaha předcházet tomu, že tam byla ještě vyšší ta míra, jako Dánsko, Norsko, a že vlastně tam to může být taky tím, že o ty samorodiče nebo ty rozejité lidi, že tam ten stát je podporuje třeba i víc, že vlastně někdy tak to je ta konkurence, nebo jak jste říkal, ta alternativa, takže vlastně, že pak někdy lidi napadá, jako, no tak to zase stížíme, nebo tak to jako vrátíme tam, kde to nebylo tak jednoduchý. Ale tady se možná bavíme o tom, že to investování a to zkrášlování toho vztahu je to, aby to obstálo i v tom, že to je jednodušší třeba odejít, když se bude vyvíjet ta doba takhle.
No, to je, já to zkusím nějak pojmout, tak jak jsem to pochopila, to tvoji úvahu, nebo nějak navázat. Mně přijde, že teď se nemůžeme prostě vrátit do nějakého 19. století, kdy, já nevím, ženy nemohly vlastnit majetek a kdy bylo vlastně jako celkem jako běžné nějaké domácí násilí, a kdy ženy měly 10 dětí, z toho 2 zemřely. Jo, prostě tahle doba se už vlastně nevrátí, asi ani nikdo nechceme, ani takzvaní jako obhájci tradiční rodiny, si myslím, že by jako nechtěli žít v takovém vztahu. Ale je to prostě něco, co... A i když se vlastně dělali výzkumy toho, co se stane, když se třeba stíží rozvodovost nebo u párů, které se, no, tak se vlastně ukázalo, že protože jeden z těch důvodů, proč by se lidé neměli rozvádět, jsou právě děti, že jo. Ale ukazuje se, že vlastně u párů, které se nerozvedly, tak se ty děti neměly jako lépe. Jo, ty děti se měly vlastně možná ještě trochu hůř, protože vyrůstaly v prostředí, které bylo hrozně škodlivé, byla tam spousta konfliktů, bylo nepředvídatelné, emočně nestabilní. A to si myslím, že prostě jako není vůbec jako cesta. Spíš bychom měli opravdu jako společnost se zamýšlet nad tím, co chceme dělat pro to, aby bylo pro lidi... aby pro lidi prostě nebylo tak těžké, aby lidé věděli, jak mají o vztah pečovat a aby prostě dokázali, aby tady nebylo tolik překážek, které vlastně brání tomu, aby pro ten vztah vlastně vůbec měli nějakou energii nebo čas, kterou můžou investovat. My jsme se vlastně už na začátku jako bavili o tom, jak to rodičovství je náročné. Já jsem vlastně ještě nezmínila ten výzkum, který jsme zadávali s Ligou otevřených mužů právě v souvislosti s tím programem pro rozcházející se rodiče. A když jsme se, to byla jedna z těch otázek, kterou nás napadlo tam položit, bylo, jak velké bylo jejich nejmladší dítě v době, kdy se rozvedli. A to byla jako úplná bomba, protože jsme zjistili, že se na to vlastně vůbec nikdo jako neptal zatím v České republice. A byl to reprezentativní průzkum, takže ta data bych řekla, že jako celkem sedí. A zhruba 40% lidí řeklo, že když se rozváděli, tak měli dítě mladší, kterému byly 3 roky nebo méně. A dalších zhruba 25% řeklo, že měli to nejmladšímu dítěti bylo méně než 6 let. Jo, takže když se na to podíváš, tak 2/3 těch vztahů, které se vlastně rozpadnou, rozejdou nebo rozvedou, tak v nich je prostě malé dítě. Jo. A mně přijde, že to prostě jako není náhoda. Jo. Když se podíváš na to, jak je vlastně ta péče o malé děti náročná, kolik vlastně musíš řešit věcí, tak je prostě dobrý se dívat na to, že je v zájmu celé společnosti vlastně dávat jako lidem podporu, aby tyhle věci zvládly. Jo. Nemyslím teď materiální, aby měli jako dost peněz, ale opravdu prostě předávat a budovat ty vztahové dovednosti. Třeba právě pro rodičovství. Jo, pro podporu vztahu, jo, to je podle mě cesta, jak zlepšit kvalitu vztahu a to, aby se ty děti, které v nich vyrůstají, tak aby se měly dobře, jo, a aby ti dospělí, kteří v těch vztazích žijí, aby se měly dobře, jo. Nejde o to prostě stížit přístup k rozvodům nebo třeba snížit počet rozvodů jako obecně, protože, jak jsi říkal, jsou vztahy, které jsou toxické a kde opravdu je lepší pro všechny, aby ten vztah jako skončil, jo, nebo i vztahy, které prostě, kde už ti partneři prostě jako nevědí, jak dál, jo, tak je taky lepší, aby to ukončili, pokud najdou nějaký způsob, jak vychovávat nějak v klidu a rozumně prostě ty děti dál, a takové vztahy jsou.
Jo, jinými slovy, možná někdy ta míra toho rozbití už překročí tu opravitelnost.
No.
A pak tohle to neumožnit, aby se mohlo změnit, je horší asi. A ono to možná navazuje, že ten první bod je teda přímo nějakou zodpovědnost za ten svůj díl, nějak se o něj starat a dávat tam, a samozřejmě pak z toho vyplývá, že nenechávat věci vyhnít, protože možná i ten jako poselství toho kurzu, nebo jak i to, co si říkala, nabízíte těm rozcházejícím se párům vlastně, aby to ono to nějak bude, ono se to nějak zase jako všecko jako bude a nějak budu reagovat, jenom tak jako spíš učit se proaktivně rozhodovat a společně ty věci nějak se na nich domluvit, řešit. Jsem pochopil, že ten druhý princip, tak je to tak?
Jo, přesně tak. To je ten druhý princip, vlastně to aktivní rozhodování, to, že nenechám prostě věci někam dojít, jo, a ono je to ono je to strašně snadné ve chvíli, kdy jsme prostě unavení, tak jako nechceme řešit vlastně to, jak to třeba, že třeba naše děti mají nějaké problémy a že by možná bylo lepší prostě něco dělat, ale řekneme si, a ona je máma, ona se s nima nějak jako poradí, nebo on je ten chlap, on se s tím si nemá promluvit, jo, ale prostě necháváme to tak být. Nebo třeba jako i na začátku vztahu, jo, debaty o antikoncepci. My máme, nám volá třeba na tu telefonickou linku pro mámy a táty docela dost žen, které vlastně řeší to, že se s nimi partner rozešel, když otěhotněli, a pak vlastně zjistíme, že tam jako nebylo vyjasněné to, jestli to dítě mít budou, jak to mají vlastně s užíváním antikoncepce. A tak to jsou, to je prostě jako fakt není jako dobrý začátek jako rodičovství, jo, vstup do rodičovství.
No a Jak se to aktivuje, aby lidi se o tom učili komunikovat, nebo aby prostě nechávali ty věci, no, no to vyřeší ten druhý, nebo ono to nějak bude, nebo já to řešit nechci.
A prostě všímat se těch momentů, jako kde se, kterými dělají starosti, jo, ať už v tom vztahu, nebo jako v něčem dalším, jo, a dívat se i na to, jako než udělám nějaké rozhodnutí, tak jestli to je vlastně jako v souladu s nějakými našimi dlouhodobými cíly. Jak mými osobními, tak s našimi cíly jako pro ten vztah. Jo. Pokud vlastně jako chceme zůstat spolu a chceme mít rodinu, tak asi není jako úplně dobrý nápad si koupit drahý auto ve chvíli, kdy prostě potřebujeme šetřit na byt. Jo. Jsou to vlastně jako spontánní momenty, ale jsou to třeba i jako hlouposti, nebo prostě relativní jako drobnosti. Jo. Je to jako to, že třeba odkládáme debatu o tom, že synovi hrozí to, že propadne v matematice, protože nechceme, aby na něj ten tatínek třeba křičel a zlobil se na něj, nebo nechceme konflikt kvůli něčemu, ale tím pádem vlastně ta věc potom už jako nabide a dá se řešit jenom špatně. Je to trošku jako když víš, že ten zub trochu bolí a že by možná bylo dobrý se objednat k tomu zubaři, ale pořád to ještě není tak hrozný a pak vlastně o ten zub přijde.
No a ten kurz jako spíš ty témata otevírá, nebo učí lidi, jak si na to vůbec udělat čas, nebo jak se to jako dělá, jestli si jednou týdně sednout, nebo jak si udělat nějaký jako strukturu pro to, nebo co vlastně tam se v tom nabízí.
Jo, ten kurz vlastně tě, myslím, že co dělá, je, že tě dělá citlivějším vůči těm věcem, které by mohly právě vytvořit problém. A ten jeden hlavní způsob, jak tě na to ten kurz připraví, je, že tě naučí, jak s tím druhým vést rozhovor, který vám oběma umožní jako říct ten svůj pohled a tomu druhému umožní ho vlastně jako slyšet a potvrdit tomu druhému, co slyšel. A zároveň vlastně dává prostor oběma těm názorům, oběma těm stranám se vystřídat.
To byla Eliška Kodyšová z organizace Aperio. Kdo by se o její práci chtěl dozvědět více, ten může navštívit web aperio.cz. Také vás pozvu na náš Instagram Rodičovská posilovna, kde aktuálně tvoříme s Terezou z Velký holky nebrečí sérii příspěvků a reelsů na základě našich podcastů i aktuálních poznatků o rodičovství. Na našem webu rodicovskaposilovna.cz pak najdete odkazy na Piki, které se přejmenovalo na Forenders, kde další verze tohoto dílu je archiv bonusových epizod a webinářů pro ty, kteří nás podporují.